Nsellmilkom l-istudios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqiesu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel kurzita dwar it-toroq Maltin ħammuru fil-lokalità tal-Imġarr f'Malta fejn insibu triq il-Makuba.
Makuba, me'a għajn ke u be'a. Importanti li nispellu għom silejn għalix. Kultant, ma t-immaġinomx, bħaldi perzi, ma t-immaġinax li kolla l-għajn. Il-kelma Makuba tista' tkun nom minn mat, sejna meta nuża tista' tkun jiġifieri hemmhekk qisu m'għandniex affarijiet lingwistikament ċerti, speċjalment fil-morfoloġija. Fl-Arbi jinsibu akkub, akkub, dik kelma Arbija sewwa, u akkub tfisser il-globe tisel, Echinops, li tagħmel mal-familja tal-herbs mediterrani. U allura Makuba tista' tkun il-qasam fejn ikun hemm dawn l-Echinops, right? Li huma Mediterranean herbs dawn. Ġifieri Makuba hija din il-herba waħda mill-ħwawar.
Ħwawar.
All right.
X'tgħidilna dwar triq mejjiesa fil-Manikata?
Mejjiesa.
Min għalija dik kienet il-minżel tal-mejjiesa?
Jista' jkun iva. Mejjesa jew majjesa tfisser raba imserħa. Kultant il-bidwi ikollu xi jara u jserraha ma joqgħod iħawwel fiha kull sena, hemm xi sena jaqbiża biex jisu jserraha. Art majjesa hija raba mhix maħduma għax imserħa. Seraċino Anglot fil-Miklem mela, sewa jgħid li din il-kelma ġejja mill-isqalli majisa, dikha kelma Siċiljana, u majisa tfisser art imħollija tistrieħ, jiġifieri għaw hemmhekk qegħdin aħna, u akwilina jagħti żewġ possibiltajiet tal-oriġini tagħha din il-kelma, l-ewwel nett jgħid li jista' jkollu ġejja mill-Arbi majis li tfisser tree used for making saddles. Issa hawnhekk tlajna fuq żwiemel, sarġ taż-żiemel. U dak joħod għandna tagħhom dizzjonarji għarbin. U t-tieni akwilina jgħid, t-tieni probabilità, li jista' jkollu ġejja mill-isqalli ma' jisa li tfisser lo stato di un terreno ke si laxxa per kolke tempo in riposo l-istess tifsira li ta' Seraċino Anglot il-kelma li l-għalqa li tkun qed tistrieħ. Wettinger jagħti tal-majjiesel bħala isem ta' għalqa rendi tarġa' differenti aħna qegħdin hawnhekk it-triq li semmejt inti silejn qegħda l-Manikata sewwa. U jgħid Wettinger li t-tifsira tagħha hija oskura imma iqabbilha mal-kelma Maisi fl-isqal li tfisser fellow land jew land growing a fodder crop. Issa terġa' dan sab fl-isqal li tifsira oħra differen tal-istess kelma. Għalkemm ma jiesen iżid Wettinger jista' jkun xi isem personali mitluf. Part mit-teorija tiegħu dan sewwa. Fl-istess serja nsibu il-minżel tal-mejjiesa dak li semmejt inti fil-bidu, minżel tfisser post ta' nżul, speċi ta' landing place, post fejn wieħed joqgħod fih għal ftit waqt, għal ftit waqt waqt vjaġġ, u tista' tfisser minżel ukoll taraġġ tal-ġebel fil-blata sajjieda. Sejħulu mhux it-taraġġ imma minżel. U f'dawn l-inħawi insibu wkoll il-qarraba isem ta' għolja baxxa blatija aqba bejn il-wiet tal-ġnejna u l-bajja ta' għajn tuffieħa. Qarraba tfisser reċipjent bżaq u tonda tal-ħġieġ mimlien bit li dari kien jingħata lill-kappilla ma' xi kejkijiet f'okkażjoni ta' tieġ. L-għoljiet bħal qolla u qarraba jitqabblu ma' reċipjenti bżaqhom kbira tonda, lina parti mill-immaġinazzjoni tal-Malti.
Jekk tippermettili ħan żid kurzjetà fuq il-minżel tal-mejjiesa. Proprju f'dan l-inħawi kien inġibet l-ewwel film li nħadem Malta fil-1925.
Ulla.
Ġifieri dik hija xi ħaġa interessanti marbuta mal-minżel tal-mejjiesa. Kont għamilt ftit riċerka ftit tasnilu dwar il-films li nħadmu Malta u fl-1925. Meta nħadem l-ewwel film, kienet waħda mill-lokalitajiet li propju ħadmu fija meta niżlu insomma il-kru insomma Sons of the Sea, so kien il-post fej niżlu dawn il-baħra.
Interessanti.
Iva.
Stra mill-1925.
L-ewwel film li nħadem Malta.
Ella.
Ġur daqsit ila l-industrija filmika Maltija u kif semmejna l-isem ta' din it-triq mill-ewwel ftakart f'din ir-riċerka li kont għamilt.
Ġifieri barra minn dan il-valur lingwistiku għandu mejjiesa li nitriq għandha valur ukoll
kulturali
fil-qasam tal-film.
Ħammorru għal-aktar kurzitajiet, ħammorru l-melli ħadin id-darba nsibu sejjieħ, taraċ is-sejjieħ.
Sewa, u ħan ispellija sejjieħ, s-e-j-j-j-i-e-ħ. Għalix fil-ġraja Maltija, is-sejjieħ, umba ta' għandek il-pluru għal sejjieħa, sewa, is-sejjieħ, tfisser. Dak li sejjieħ l-nies biex inġabru madwaru, għet sejjieħ l-nies, is-sejjieħ. U kien jsejħilhom biex jinġabru għal xi talb, pereżempju biex jgħidu r-rużarju fl-imkien jew biex bħala banditur jaqralhom xi bandu. Mela hawnhekk fil-kuntest tal-mellieħa dan is-sejjieħ huwa dak li qed isejjaħ in-nies mela għandu tifsira soċjali. Issa għalfejn qed ngħid hekk għaliex aħna llum il-ġurnata li ktar li nafu għad il-kelma. Fl-espressjoni il-ħajta s-sejjieħ.
Ekku.
Allura, hawnhekk kif jidħol il-ħajta s-sejjieħ. Fil-kuntest tal-ħajta s-sejjieħ, sejjieħ, alright, hemmhekk qed tirreferi għal ġebel mhux minn ġur, imma mibni blatajn. Alright, għalhekk ħajta s-sejjieħ, jiġifieri hemm it-tieni tifsira tagħha. U mbagħad għandna spelling differenti ta' sejjieħ, u ġieli rajtu jien fis-sens ta' il-ħajta sejjieħ tispiċċa bil-ħe il-ħajta sejjieħ. Bħal sejjieħ li għadna kemm nitkellmu fuqha. Però ġieli rajta fit-tmin tagħha blajn minn flok il-ħe, se-ejn.
Stramba kemm mhux.
Stramba, imma blajn dika tfisser differenti, għax tfisser sejjieħ silversmith. Differenti, għara da' xej differenza. U dawna huma rrekordjati fid-dizzjonarji jiġri dawn it-tifsir kollu.
Għamru bil-kirkara din id-darba nsibu triq iċ-Ċeżalpina.
Ċeżalpina, bl-Ingliż tiġi Ċeżalpina, Ċeżalpinja. Ċeżalpina hija pjanta mill-familja tal-legumi. right? Din il-pjanta issemmiet għal botanist Taljan Andrea Cesalpino, li għex fis-seklu 16. Dan, ok? Ma tanċanna xin għajdu fuqa, ma il-bicċa għeda illi.
L-oħra imsemmija għal-pjanti.
Eżat, eżat. Il-nies donnom iħobbuhom dawn, għal-min naħseb jena. Isom, ituhom, ituhom xi ħaġa li ifakruhom xi ħaġa tal-immoddi għaliex jista' jkun illi din il-pjanta kienet komuni f'dak l-inħawi, għalhekk isemmuha hekk.
Interessanti kif ukoll kemm għandna ismijiet ta' pjanti bil-Malti.
Qodma. Għaliex dawn l-ismijiet ta' toroq mhux
ismijiet. Minnhom qasbis qatt smajna forsi bihom. Nadur, triq in-nadur marsa skala.
Sara din, nadur.
Nadur mux għawdex.
Ekku, ma wissa morna marsa skala, na?
Sawa, għajdinna naqra.
Naturalment, dak li sanajt fuq il-nadur marsa skala, jottu kolla nadur ta' għawdex.
Pala jessam il-lokalita.
Il-tifsira ta' nadur hija ta' lookout point, iġveri posta għassa biex niftemu, sawa. Dan il-nom jista' jkun ġej minn diversi sorsi għarbin, għalibdew. L-għalet jista jkun ġej mil-verb għarbi nadara, fil-sens ta' to be prominent, to jut out, għara, jispikka. Minn dan il-verb insibu innom bl-arbi andar, li fisser umbad threshing floor, jew a heap of wheat, għandek munzel għamħ, sewa. It-tieni probabilità hija li nadur tista' tkun ġejja mill-verb arbi nadara, id-de differenti mill-oħra, għax fl-arbi hemm iktar minn de waħda, alright? U din id-darba nadara hija t-tifsira tagħha hija to put someone in the vanguard. Jew inkella minn nadira, bl-arbi nadira, li fisser. To warn someone against. U minn dan l-er insibu nadir li fisser profit, alarm jew spy. U mbagħad hemm il-probabilità oħra li nadur jista' jkun li ġejja mill-arbi nadara, tarġa' deha differenti mill-oħrajn, li fisser to be fresh, bright and green. Minn dan l-er insibu nadir li fisser flourishing, verdant u fresh. U mbagħad hemm ir-raba' waħda, sewwa r-raba' waħda mill-verb arbi nadara, tarġa de differenti oħra, alright? U d-darba nadara tfisser to look at, to watch. Ma allora minn dan l-er insibu nadur, fis-sens ta' leader, man of a tribe. U nadur fis-sens ta' field glass. U mbagħad hemm nadur fis-sens ta' uċċata u dominanti, ara għaliex kemm jiġġenera termini dan. Dawn is-sensi kollha jistgħu joqogħdu għat-tifsira tar-raħal in-nadur u jidħlu f'xulxin biex jagħtu sens ta' post prominenti għax f'quċċata dominanti li jifjorixxi bil-freskezza tiegħu. U minnu dan il-post tista' toqgħod għassa biex f'każ ta' periklu tagħti l-alarm. L-isem ta' triq f'Marsa Xlokk f'Marsa Skala x'aktarx li jirreferi għall-post ta' għassa.
Interessanti. Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu b'aktar kurzitajiet. il-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom fl-imkemmija Isliem Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Ħamorru fil-lokalità ta' Ħalaxaq din id-darba fejn insibu triq it-Tumbarellu.
Tumbarellu. Għandu l-plural Tumbarelli. Hija kelma daqsxejn li
tumbata forsi.
Tikdaq fejn bissim.
Tkun nażar ngħid tgħidilhom tagħmel tumba.
Tagħmel tumba iva. Tumbarello, għanna raw daqxej xaħna fuqa. Dina, insib zewx tifsirit ta' tumbarello. L-għonet bħala kuxen, li tintrabat maras tifel jew tifla. Meta jitilqu jimxu, biex meta jaqgħu ma jweġġawx. Mbagħad għandha t-tieni tifsira ta' kappell twil bil-ponta li jilbes klawn tal-kummedja meta jagħmel kutrumbajzi. Tumbarello. Il-kelma x'aktar ġejja mill-is għalli tummareddu li waħda mit-tifsiriet tagħha hija kaduta kapitombolo illi tfisser waqa jew waqa ar-ras. Ara daqsxejn imbagħad il-Malti kif irranġa u għamela skontu. Dawn kienu jintużaw, l-hom l-qasarna nużawhom dawn.
Għandna triq bl-isem ta' Stringell li nsibuha il-mosta, triq l-Stringell.
Sewa, u plural tiġi Stringilli. Sewa. L-Stringell huwa għamla ta' rixtellu madwar il-barjol ta' mitħna. Issa fejn tidħol il-mosta ħafna drabi nsibu ħafna kliem marbutin ma' l-imtieħen. L-etimoloġija tal-kelma Stringell mhijiex magħrufa, imma jista' jkun li hija marbuta mal-verb Taljan stringere. Abad sort ħafen, ħazzaf. Okej? Jista' jkun hekk għaliex dan ir-rixtellu qisu qiegħed jaħtaf il-mitħna.
Fil-fgura nsibu triq il-Buqexrem.
Buqexrem. Eħe. Buqexrem, bl-Inglis tiġi vervejn. Buqexrem hija xitla, dejjem ħadra, b'weraq ifuħ. U minħabba li l-weraq ifuħ, fil-festi tal-irħula kienu jifirxuħ fl-art tal-knejjes. Fil-moddi l-weraq kienu jgħalluħ biex jixorbu l-ilma tiegħu għal kontra d-deni, jiġifieri kienu ka jisu medicinali. Ġieli sejħet il-Buqexrem. Din ix-xitla sewwa, ħaxixa tal-banju. Drabi oħra berbena u verbena. Verbena, sa bl-Ingliżi hija verbena, ġifieri hemmhekk qiegħda rrib l-oriġini. Il-kelma tidher li issa wlet minn bu, prefiss li juri xi karatteristika jew kondizzjoni, u eċrem, li x'aktar ġejja minn oxra. Eċrem, x'għandek il-qa' sewwa. Biżieda ta' me fl-axħar. U De Soldanis, inħobb imur għal De Soldanis, minħabba li fis-seklu 18 donnhom it-tifsiriet u l-forhom kienu jkunu daqsxejn differenti minn kif nafuhom illum. Kif kont se ngħid, De Soldanis jagħtiha Buqexrem fis-sens ta' Kolombina. Kolombina hija ħamiema. Sewwa ġifieri hawnhekk inbidlet tarġa' minn żmien De Soldanis għallum. Desolani zgħin tfisser ħamima, illum tfisser xitla.
Ħamorru l-imġarr, nsibu triq tal-armaġġ.
Armaġġ, sewwa. Ara, din hija kelma waħda minn dawk li ma sibtha rreġistrata mkien fil-Malti, armaġġ. Lanqas fit-Taljan bħala armaġġ. Imma sibt li fl-Arabi teżisti l-kelma ramiġġ. Ramiġġ fis-sens, dikha bl-Arabi ramiġġ sewwa. U ramiġġ tfisser. Live bird used as a bait for hawks, meta jużaw tajra marbuta biex jaqbdu xi seqer. Beja. Ġifieri ikun għasfur ħaj użat bħala lixka għall-isqra. U din ġejja mill-verb ramaġa li tfisser to mute a bird, ġifieri mewwet il-ħoss ta' għasfur. Jista' jkun li armaġġ ġejja mill-lerq ta' dan il-verb remaġġa u li fis-sens għandha x'taqsam mas-sena tal-kaċċa tal-isqra b'xi tajra oħra. U dan jista' jkun jiena kont tkellimt ma' xi ħud li qalu iva fil-mod kien isir dat tip ta' kaċċa biex jaqdu l-isqra.
X'tajdilna dwar triq tal-milliri li nsibuha f'Ħalaxaq?
il-kelma milliri tider fil-qasam tal-milliri fil-raħal qadim ħal-milliri u ukoll fil-kunjom kamilleri mela hawnhekk rridu nagħtu każ it-tnejn li huma ħal-milliri u kamilleri. De Soldani jgħid li milleri hija milieri bit-Taljan naturalment x'aktarx fis-sens ta' xi ħaġa imtejba milieri minn melio, right? U li huwa isem tal-raħal qadim f'Malta dak li jgħid De Soldanis. U vassalli jagħti milieri bħala isem tal-post ħamilleri u l-kunjom kamilleri. Ġifieri dawn qed jirreġistrawhom ġifieri aħna nafu li fis-seklu 18 mela dawn kienu jeżistu. Il-kunjom kamilleri jitqies isem marbut max-xogħol għax fit-Taljan kamelliere li ġej mill-Latin medjevali kamellarius ifisser camel driver. Ara, x-differenza hemm. U fl-Ispanjol kamellero jfisser camel rider, għandu x'aqsam ma' ġemel, ma' camel. Iġifieri l-kunjom jintrabat ma' rikkieb jew sewwieq tal-iġmla. Wettinger jgħid li ħal-milleri ifisser kamilleris farmstead. Iġifieri il-qasam ta' kamilleri.
So.
U jgħid milleri hija
taqsira
ta' kamilleri.
Ħammorru żewġ lokalitajiet oħra nsibu triq il-Kromb f'Ħattart u triq Kromb il-Baħar fil-Gargur.
Kromb, huwa nom kollettiv Kromb għax għandna fis-singular Kromba u l-plural Krombiet. Issa, Kromb huwa terminu botaniku li jirreferi għal diversi xtieli tajbin għall-ikel bħal brassika, brokli, ġdur, kabocċi u passart. Sawa, it-terminu Kromb il-Baħar, li fl-Ingliż jiġi ragwort, jirreferi għal xitla li tikber fix-xquq tal-ġebel jew blat qrib il-baħar. De Soldani se jagħti kromba bħala brassika, brassika ġifieri kabboċċa. U jgħid li l-plural huwa kromb De Soldanis u jagħti wkoll kromb il-baħar bħala brassika marina. Meta mmorru għal vassalli insibu li vassalli jagħtiha bħala kromb. Il-kidba krom ta' vassallija binna mentri il-kidba l-oħra anka ta' De Soldanis hija bil-ma. Alright? U vassalli jagħti kromb, kromba, krombiet bit-tifsira ta' brassika. Tifsira hija l-istess huwa l-spelling li jekivali hawnhekk. U vassalli jagħti kromb il-baħar bit-tifsira ta' brassika marina jew soldanella. Fl-arbi nsibu n-nom kurumb. Kurumb u kurumb binna fis-sens ta' kabbeġ, kabboċċa sewwa. Allura hawn jidher illi vassalli mar lejn l-arbi għalhekk għamilha binna u mhux bil-ma, right? Però aħna nafu li ħafna drabi inna mal-ba tinsema ma. U għalhekk De Soldanis mbagħad tagħmilha bil-ma.
Sewwa. X'tajdilna dwar triq l-iżmarratur il-mosta?
Zmarratur. Eħe, fil-plural zmarraturi. Zmarratur huwa raġel li jaħdem fil-ġebel bil-fis. Jonġor biex jagħti sura ta' kantun jew ċangun jew ilaqqax il-ġebel bil-lexxuna. Fl-isqalli jinsibu il-verb zmarrari li jfisser digrossare kollaxja. Ġifieri jitrimja għaxja hija mannara żgħira. Bil-Ingliż tiġi l-ħeċet. U għaxja, aħna fil-Kastana, għandna fil-Malti, aħna għaxja, għax għandna l-kelma mastru d-għaxja. Mallem tal-għaxja ta' din il-mannara. Għaxja waħedha m'għandniex, imma għandna fil-kelma mastru d-għaxja.
Sqaq bażżaru f'Birkir Kara.
Bazzaru. Bazzaru ġeja minnom bazzar. Bazzar wieħed li jferrex il-bżar. Ma l-bżar hawnhekk bħala demel falqa. Sewa mhux dak il-bżar li nagħmlu mal-ikel. U għandek bazzar plus is-suffis u tal-laqmijiet. All right? Il-kelma jem nisla minn bżar, kif qed ngħid fis-sens ta' demel użar bħala fertilizer. Il-kelma ġejja mill-Arbi bizr li tfisser spices, seasoning. U dik iż-żieda tas-suffiss u tal-laqmijiet il-Malti jħobb jagħmilha spiss.
Fadlinna ħina l-aħħar kurzita triq it-timu li klin.
Ejwa, timu tfisser satar. U ġejja mit-Taljan timu. Tantu hekk li hija kelma Taljana sewa. Fl-ambjent klinis hemm ħafna toroq li issemmew għas-siġar u xtieli, għandna triq l-awrikarja, triq il-bruka, triq iċ-ċitru, triq il-ħarruba, triq il-klin, triq il-loq, triq il-plejju, triq il-prenjolu, triq iż-żebbuġa. It-terminu familjari mal-Maltin huwa satar, li huwa xitla aromatika li tikber baxxa mill-familja tal-mint. Is-satar jintuża ħafna bħala parti mill-ħwawar għal Maliket. U bejn li nażilej ma nafx għaliex, issemmiet dik it-triq timu.
Timu.
Meta ma nafx kemm hawn nies jafuha bħala satar, imma satar kulħadd jafu. Jiġifieri kultant hawnhekk sa l-kritika l-awtoritajiet, l-awtoritajiet donnhom iwalbu dak li hu familjari biex idaħlu dak li mhuwiex familjari. Issa jista' jkun li xi ħadd jgħid li ma tajjeb illi nagħmluhom konxi li hemm din. Bejnina atmas majta u jina provajt nistaqsi l-klinizi jek jafu
xitfisser
timu uħatma uħeġibni niftemu ġviri affalijiet
uħeg b'dak l-axħar tarif niġu fitzmim l-edizzjoni tal-lum tal-program tana it-toroq jajdu taħom aħna nkunu maħkom bħallum ġimma fl-istessin grazzi li segwejtu dan il-program in Campus FM insemmukom